Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula bari sesarengan kalian panjenengan ing sawetara sedal menika kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa kula suwun panjenengan. Sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti. Sugeng midhangetaken adicara margi utami menika ingkang samenika sampun dumugi Wahyu bab kalih dasa. Monggo pinara ingkang sekeco.
Ya Mas. Jroning.
Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa nalika semanten kula matur dumateng panjenengan malaikat ingkang dipun tingali Yohanes. Jumeneng wonten ing srengenge lan nguwuh ngundang peksi-peksi ing awang-awang. Dipun dawuhi nglempak wonten ing bujananipun Gusti Allah. Peksi menika kapurih nedha dagingipun para ratu, para pahlawan ugi dagingipun jaran ingkang dipun titihi, ugi dagingipun tiang merdika lan batur tukon. Nanging para ratu kewan kalawau merangi ingkang nitih turangga, nanging kewan kalawau kacepeng ugi para nabi ingkang sampun nindakaken mukjizat lan nasaraken tiang kathah menika dipun uncalaken ing latu ingkang murup lan tiang-tiang menika tasih gesang. Lajeng malaikat sanes nyepeng naga inggih menika iblis lan setan dipun rantai sadangunipun 1000 taun, dipun uncalaken lubengan lan dipun tutup badhe dipun colaken ngantos pundhatanipun kraton 1000 taun. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged pepanggihan kalian sederek-sederek kawula. Kula pasrahaken sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken kanthi setya menika wonten ing asta paduka. Kawula nyuwun Gusti njebati linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken kala wau bilih pasinon kita sampun tumugi ing kitab Wahyu kalih dasa. Kula badhe maos tunggal kalih tiga. Aku tumuli weruh ana malaikat tumedhak saka ing swarga ngasta kuncine jurang lan rante gedhe ngastani. Malaikat mau nyepeng sinaga si ula tuwa iku yaiku si iblis lan si setan tumuli dirante 1000 taun lawasi. Banjur diuncalake menyang ing teleng ditutup lan ing dhuwure disegel supaya si iblis lan si setan iku aja nasarake para umat maneh sadurunge pundhat 1000 taun mau sawise mengkono bakal kaculake sawetara mangsa. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Panjenengan katosaken bilih 1000 taun dipun sebataken kaping kalih ing salebetipun ayat 1-3. Kekalipun dipun sebataken gunggungipun kaping 6 ing salebetipun pasal kalih dasa. Panci leres bilih milenium namung dipun sebataken ing salebetipun 1 pasal. Nanging Gusti Allah nyebataken ngantos kaping 6. Kaping 7 panjenenganipun kedangen dika satunggalipun perkawis saderengipun satunggalipun perkawis menika dumados. Panjenenganipun nyebataken langkung saking samukais perkawis sanes ingkang dipun sepataken ingkang manut panungsa penting. Namung awit satunggalipun perkawis timbul sepindah utawi kaping kalih ing salebetipun kitab suci. Kaping 6 mangsa 1000 taun dipun sepataken lan ing mriki wonten gegayutan kalian iblis. Para pamirsa wonten juru tafsir ingkang misahaken perangan menika saking milenium lan golongaken minangka lelampahan penutup. Ing salebetipun dinten bebendu. Tetinggalan menika pamirang ageng ingkang badhe dumados ing jagat ing wedha iblis dipun tumpes. Anggenipun iblis dipun kunjoro, anggenipun mboten ngatingaling bumi menika ngaribah kahanan saking pepetang dados padang. Inggih piyambakipun dewa jaman menika, inggih piyambakipun panguwas awang-awang lan panguwas saha pangaruhipun ing jagat saestu ageng. Ngelangkungi petangan komputer pundi kemawon. Anggenipun mundur saking jagat menika bikak margi mlebet dhateng milenium, awit menawi piyambakipun tasih bebas mboten badhe wonten ingkang naminipun milenium. Awit saking menika gegayutan iblis kalian milenium inggih menika piyambakipun kedah dipun sirnakaken saking jagat saderengipun milenium dumados. Manungsa ngrembak gegayutan kaciptanipun katentreman ing jagat, gegayutan panciptan kaluberan lan sajinisipun. Sistem jagat ing pungkasanipun badhe ngarah dumateng Antikristus lan piyambakipun mboten badhe sagah nyiptakaken katentreman lan kaluberan sinaosa kangge sawetawis piyambakipun katingal kasil. Nanging sadangunipun iblis tasih wonten ing jagat menika panjenengan mboten badhe ngraosaken utopia ing mriki. Panjenengan mboten saged nyiptakaken kahanan selaras angenan menawi piyambakipun tasih ngumboro. Lajeng wonten tembung malaikat nyepeng sinaga. Para pamirsa, kegiatan ageng iblis sampun kirang. Lan malaikat limrah ingkang ngunjoro iblis menika. Semak Yudas 9 Wahyu 12 ayat 7 ngantos 9. Lajeng tembung ing teleng langkung cocok kangge nyetakaken pakunjaran ketimbang ing teleng ingkang dipun kajengaken sanes seganten latu ingkang badhe kita tingali ing salebetipun ayat 12. Lajeng wonten pangandikan kala wau wonten tembung sawise mengkono bakal kauculan sawetara mangsa. Para pamirsa, inggih menika satunggal pratela kitab suci ingkang mboten saged dipun petang. Kenging menapa iblis dipun bebasaken sasampunipun Gusti Allah mapanaken piyambakipun ing teleng ing kahanan dipun ranti? Jawaban Dr. Lewis Sperry cover atas pitakiran menika panci nyoto. Menawa panjenengan bisa nyetakake marang aku, kena ngopo Gusti Allah merdekake iblis iku? King menopo Gusti Allah ngejarake iblis merdiko, Gusti Allah kagungan rancangan atas iblis meniko. Perkawis saking piyawon inggih menika king menopo Gusti Allah ngidinaken. Kula pitados Gusti Allah sawek makarya satunggal rancangan ageng ingkang dados wadi Allah ingkang dereng dipun pratelakaken dumateng kita. Ing satunggalipun wekdal mangke badhe dipun pratelakaken lan satunggal-tunggalipun ingkang dipun suwun panjenenganipun saking kita inggih menika gesang pitados dumateng panjenenganipun. Kita kedah pitados Gusti Allah mangertos bilih menapa kemawon ingkang dipun tindakaken panjenenganipun menika leres wontenipun. Satunggal abdi Gusti cariyos makaten. Aku kelingan ing sawijining wektu bapakku ngajak aku lelungan nganggo kereta kang dikirit jaran. Prahara dumadi ing Texas kulon lan aku isih cilik. Aku wedi banget prahara mau banter banget lan tundone bapak lan aku teles gebes. Aku ora lali nalika iku bapak ngerangkul aku lan kono nak pracaya marang bapak. Makaten abdi Gusti wau nyariosaken. Aku ndepes ana ing rangkulane bapakku lan aku percaya marang bapakku lan aku sakloron bisa slamet saka ing prahara iku. Bapakku wis sedo panjenengane sedo nalika umurku 14 taun. Wis suwe banget aku ora duwe bapak nanging aku duwe sang Rama kasuwargan mataun-taun kang ndak percaya ing sajroning saben ana prahara nempuh uripku. Perkara apa wae kang nempuh, aku duwe pangarep-arep, aku duwe jawaban kanggo panjenengan nanging imane ora mula luwih becik kita percaya marang panjenengani. Para pamirsa, kula nate mau satunggal buku ingkang beberaken gegayutan perkawis piyawon. Ing wekdal sampun rampung maos buku menika, kita tasih tetep gadah perkawis menika priyantun ingkang nyerat malah mboten saged ngudari perkawis menika. Priyantun ingkang nyerat buku menika nyerat kalih atus kaca kangge sanjang menapa ingkang saged kula aturaken kanthi satunggal ukara kemawon. Kula mboten mangertos jawaban atas perkawis piyawon, nanging satunggalipun wekdal mangke kita badhe manggihaken jawabanipun menawi kita gesang kanthi iman. Para pamirsa, Gusti Allah ngurung iblis sadangunipun 1000 taun, awit milenium mboten badhe wonten tanpa piyambakipun. Tiang-tiang suci kasang serana geng ada dampar sesarengan Sang Kristus 1000 taun dangunipun. Para pamirsa kula lajengaken maos pangandikanipun Gusti Wahyu kalih dosa ayat 4 5 6 nggih. Monggo panjenengan semak. Aku banjur weruh dampar-dampar lan kang padha nglenggahi sarta tumuli padha kaampiran pengadilan. Aku uga weruh nyawane wong-wong kang wis katigas gulune merga saka pasaksene marang Gusti Yesus lan merga saka pangandikane Gusti Allah. Kang ora padha sujud marang sekewan utawa marang recane sarta ora nampani ciri ing bathuke lan ing tangane iku kabeh padha urip maneh lan nderek jumeneng ratu kalawan Sang Kristus lawase 1000 taun. Nanging wong-wong mati liyane iku ora padha urip maneh sadurung pundhat 1000 taun mau iya iku patangen kang kapisan. Rahayu lan suci wong kang kaparingan pandumaning patangen kang kapisan iku wong iku padha ora kawasesa maneh dening pati kang kapindo nanging bakal padha dadi imami Gusti Allah lan Sang Kristus sarta bakal nderek jumeneng ratu kalawan panjenengane nganti 1000 taun lawase. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kathah tiyang ingkang pecah kunjuk Sang Kristus sing salebetipun mangsa kasangsaranaken nanging badhe gesang malih lan nyepeng pemerintahan sesarengan kalan Sang Kristus sadangunipun 1000 taun. Tiang-tiang suci kasangsaran badhe dedagangan sadangunipun 3,5 taun saking 1000 taun. Kula yakin tiang-tiang menika badhe kasil kanthi hasil ingkang ageng. Katiko setengah tahun menika badhe karaos awrat lan gegirisi, nanging badhe karaos endah sadangunipun ewon taun panjenengan bayangaken gesang lan gadah panguwasa sesarengan kalan Sang Kristus ing bumi. Pameco menika sami kados pameco sanes sing salebetipun kitab suci. Kula badhe maosaken seratan Petrus, nanging sing perlu dhewe kok gateke ya kuwi mengkene. Ora ana wong sing bisa njarwakake wangsiting kitab suci nganggo kapinterane dhewe. Kalih Petrus tunggal ayat kalih dosa. Para pamirsa, panjenengan boten saged nyomot satunggal ayat lan andadosaken doktrin ayat menika. Panjenengan kedah ngiyataken doktrin menika kalian ayat-ayat sanesipun. Menawi ayat ing mriki dipun anggep dados pratelo aji gegayutan kasunyatan-kasunyatan ingkang sayektosipun, pramila perkawis menika saged mlebet nalar lan cocok kalian sedaya program pamecah ingkang kita nut. Pambudidaya menapa kemawon kangge ngandhapaken doktrin menika dhateng sesebatan ingkang anda piyambak saking simbol-simbol asipat fantasi lan asipat figur badhe andadosaken ayat menika mboten mlebet nalar. Kangge ngrohanaken ayat menika sami tegesipun kalan ngedalaken sedaya isi kitab suci awujud makna penting ingkang andadosaken tafsiran kitab suci reductio ad absurdum. Dampar-dampar ingkang dipun kajengaken nggih menika asli, pangandikanipun Gusti asli, kewan menika asli, reca menika asli, tondo kewan menika asli, bathuk lan tanganipun asli lan ewon taun ugi asli. Sedayanipun asli para pamirsa, 1000 taun tegesipun inggih menika 1000 taun. Menawi Gusti Allah ngersakaken langgeng, kula yakin panjenenganipun tentu ngendikaken ingkang kados mekaten, rak Gusti Allah saged ngendikaken menapa ingkang dipun kersakaken. Para pamirsa, mesti kewawon saged lan menawi panjenenganipun ngendikaken 1000 taun, pramila tegesipun inggih menika 1000 taun. Basa Yunani kangge patangen inggih menika anastasei, ingkang tegesipun ngadeg tangine badan. Para pamirsa, radi angel kangge roh ngadeg lan tiang-tiang rohane akan perangan menika mboten badhe saged nyetakaken kados pundi roh saged ngadeg. Tembung ingkang sami dipun ginakaken dening Paulus sing salebetipun setunggal Korintus gangsa 11 kangge wungunipun Sang Kristus lan tiyang pitados. Para pamirsa panjenengan semak, tembung aku banjur weruh dampar-dampar lan kang padha nglenggahi. Leripun, inggih menika satunggal pratela ingkang sanget cetha sinten to tiyang-tiyang menika. Manut kula, tiang-tiang menika temtunipun inggih menika gunggungipun sedaya ingkang cawe-cawe ing salebetipun patangen kawitan. Ingkang kalebet tiang-tiang wilujeng ing atusan abad ingkang lumampah menika. Para pamirsa, patangen kawitan dipun wiwiti kalian wungunipun Sang Kristus, selajengipun dipun lajengaken kalian patangen ing wekdal kapulung, gereja kagunganipun ing satunggalipun wekdal sadengenipun 2000 taun salajengipun, nanging sadereng kasangsaran ageng semak wayu sekawan. Ing pungkasan ageng wonten patangen sae tiang-tiang suci nyawa-nyawanipun ingkang sampun dipun tugas sirahipun awet paseksian kegayutan Gusti Yesus lan awet pangandikanipun Allah ingkang boten manembah kewan menika. Lan tiang-tiang suci perjanjian lami semak Daniel 12 ayat 1 ngantos kali seratan-seratan kulo nedahaken satunggalipun urutan patangin Sang Kristus ingkang bajeng ing patangin ingkang mimpin urutan menika panci radi sederhana lan boten mlebet nalar kangge gadah pemanggih bilih jagat badhe kapungkasi Gusti Yesus badhe rawuh tiang pecah badhe dipun wungoaken. Panjenenganipun badhe mapanaken tiang saing satunggal perangan lan perangan sanes tiang duroko. Tiang-tiang menika badhe dipun lebetaken ing salebetipun kelanggengan lan rampung. Gusti Allah nindakaken rancangan ingkang saestu gumathok panjenenganipun tansah kados mangkaten lan panjenenganipun makarya kanthi pas. Para pamirsa, tiang-tiang suci kasangsaran lan tiang-tiang suci perjanjian lami cetha sanget badhe nyepeng pemerintahan bumi sesarengan Sang Kristus. Kula yakin Daud badhe dados wakil administratif kagunganipun. Gereja inggih menika penganten Sang Kristus badhe manggen ing Yerusalem inggal lan penganten menika badhe gesang sesarengan panjenenganipun saking papan luhur lan kula yakin nyepeng pemerintah atas kathah titah Allah. Sang Kristus badhe wangsul lan kisah saking Yerusalem inggal dateng Yerusalem lami ing bumi, kula yakin gereja ugi badhe wangsul kisah antawisipun griyanipun ingkang ing swarga lan ing bumi. Para pamirsa, sanget kathah tiyang Israel lan para bangsa ingkang badhe lumebet kerajaan kanthi badan alami mboten nglampahi pati inggih tiang-tiang menika ingkang sesarengan kalian ingkang dipun lairaken ing salebetipun milenium ingkang dipun dadar sadangunipun mangsa milenial. Sami kados Sang Kristus ing salebetipun badan kamulyan dados setunggal kalian para rasulipun Gusti lan panerepun Gusti kados mangkaten ugi kalian badan kamulyan dados satunggal kalian kathah tiang ing salebetipun badan alami ing jagat. Ing salebetipun ingkang mulya gereja saged minggah ing awang-awang. Iki menika kangge kawitan pindah kula badhe ngawontenaken kekesahan ing awang-awang menika mesti gravitasi mboten badhe saged malangi kula kalian papan lenggah lan bangsulaken kula dateng bumi ing wekdal menika. Para pamirsa lajeng wonten tembung bakal padha dadi imami Gusti Allah. Menika nyethakaken dumateng sedaya bangsa Israel ingkang dipun kajengaken Gusti Allah wiwit sekawit kangge Israel inggih menika. Sarta kowe bakal padha dadi umat kang ndak sengker ngladosi aku ana ing kratonku. Pangentasan 19 ayat 6. Para pamirsa, Abraham inggih menika imam ing salebetipun keluarganipun. Lewi inggih menika talar imam saha keluarga Harun ingkang ngladosi dados imam agung ing salebetipun kerajaan teokratis ing jagat menika. Sedaya bangsa Israel badhe dados imam. Kitab suci ngemot langkung kathah pameco gegayutan milenium ketimbang mangsa sanesipun. Kerajaan dados ira-iraan para nabi perjanjian lami. Kula mboten mangertos kados pribadi malih kados pundi malih cara panjenengan nafsiraken jaman samenika kita arang sanget mireng gegayutan para nabi alit menawi sampun mlebet salebetipun mucalan para nabi alit wonten kasepen lan kosong saha awung ageng nang sedayanipun ngarah ing milenium kerajaan ingkang badhe dateng ing jagat. Para pamirsa, iblis dipun bebasaken sasampunipun 1000 taun. Kula badhe maosaken ayat 7-8. Ana dene sawise ganep 1000 taun iku mau, iblis tumuli bakal kaluaran saka ing pagunjarani. Sarta bakal melu nasarake para bangsa kang ana ing pojok ing bumi papat yaiku Gog lan Magog padha diklumpukake kaajak perang cacahe kaya wedi ing segoro. Tumuli padha ngluruk meratani saindenging jagat sarta ngepung pakuwane para wong suci lan kutha kang kinase iku nanging banjur ana geni tumurun saka ing langit mangsa wong-wong iku mau. Para pamirsa, sinau sedaya kita wayu sedaya kitab Wahyu mbeberaken gegayutan perkawis-perkawis pungkasan. Mliginipun ing salebetipun sawetawis pasal pungkasan, ing mriki wonten pambalela pungkasane iblis lan manungsa dumateng Gusti Allah. Milenium inggih menika mangsa pendadaran manungsa ing salebetipun kahanan-kahanan ingkang kados angenan. Kados dini ingkang dipun betedahaken ayat menika, sawetawis wekdal sasampunipun iblis dipun merdekaken, kathah sanget tiyang ingkang kebawah pemerintahan pribadi Sang Kristus ing salebetipun kahanan ingkang kebak angenan ingkang teluk dumateng iblis. Saking pundi golongan kados makaten menika dumugi inggih menika satunggal pitakiran aji. Jawabanipun wonten ing salebetipun kasunyatan bilih boten namung kathah ingkang mlebet milenium nanging kathah ugi ingkang dipun lairaken sadangunipun milenium. Semak Yesaya 11 ayat 6, 5 ayat 20. Inggih menika mangsa ing ngriku gunggungipun penduduk tambah-tambah lan ageng piyambak. Penyakit badhe sirna. Awit pangipat-ipat dosa badhe dipunicali saking bumi, pramila pangan badhe cemawis kangge penduduk ingkang gunggungipun sanget ageng. Manah manungsa kemawon ingkang tetep mboten ribah ing salebetipun kahanan kados makaten menika, lan kata ingkang badhe ngungkuraken Allah, lan badhe tunduk dumateng iblis, katingalipun mboten saged dipun pitados nanging kados pundi kekayutan manungsa samenika, iblis makarya sanget sae ing wekdal menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula cekapi semanten rumiyin. Lan samenika monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Lan abdi paduka sampun ngedum berkah dumateng sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus, panyuwun kula sepatus kanthi pangandikan menika sedherek-sedherek kawula dipun kiyataken. Haleluya. Amin.
Good day.